subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idin kaga imaaneysa washington. Waa subax axad ah agoosto waa 12 sanadka 2022 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban iyo boggana internetka ee v o a somali.com. afrikada bari saacaddu waa 6:00 aroornimo saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiin doonta anigoo ah sahra cabdi axmed. waxaad maqli doontaan wararkii ugu dambeeyey ee weerarka al-shabaab ay ku qaadeen maalmo ka hor hoteelka xayaad ee magaalada muqdisho, falanqayn ku saabsan weerarkaasi ay kooxda shabaab geysatay, iyo waxa weeraradooda soo cusboonaysiiyey muqdisho ayaad maqli doontaan.
waxaa la isleeyahay weerarkan horta way qaadi jireen markii koowaad maaha. hoteello badan oo magaalada muqdisho ah ayay galeen intii argagixisadu ay jirtay. kan waxa uga bedelanayaan isleeyahay waa kii ugu waqti dheer qaatay. ciidamada ammaankuna runtii waa isku dayayeen oo aan warbixintaas waa la soconnay. laakiin waxaan isleeyahay nimankan waxay heleen jaanis ah meel ay ku gambadaan.
waxaad maqli doontaan maamulka jaamacadda camuud oo xilka la wareega waa maamulka cusube. qodobadaasi iyo warar kale oo caalamka iyo soomaalidaba ku saabsan ayaan idin haynaa, balse marka hore ku soo dhowaada warkeennii dunida. madaxa hay-adda cunnada adduunka qaramada midoobay ee w f b ayaa sheegay in maraykanku uu sare u qaadayo soo iibinta ku dhowaad 150,000 oo mitrig ton oo galley ah oo laga keenay dalka ukrain dhowrka toddobaad ee soo socda si markaasi loogu dhoofiyo meelaha gaajada daran ay ka jirto dunida. agaasimaha fulinta ee hay-adda qaramada midoobay ayaa waxa uu sheegay wakaaladda wararka associated press in horumarkan la gaaray uu yahay jimcihii mid lasoo dhameeyey. isagoo ka hadlayay waqooyiga kenya ayaa waxa uu yiri david pasley waxa uu sheegay in meelaha ugu dambeeyey ee magaalada masagada la geenayo aan la xaqiijinin, laakiinse shixnadahan la qorsheenaya in ay 6 jeer ka badan doonto maraakiibta kuwa ay qaadaan. hay-adda w f b na ay soo dejisay oo laga keenay ukrain haddana loo rarayo geeska afrika, gaar ahaana meelaha ay abaaruhu ku dhufteen. xilli roobaadyo kale oo dhicisoobay ayaa waxaa laga yaabaa in ay qayb ka noqoto in geeska afrika gaar ahaana soomaaliya macluul ay ku dhufato, taasi oo saameyn ku yeelan karta dadka iyo duunyada dhinaca baadiyaha. subax wanaagsan idilkiin ba akhyaarta hawada nagala socotay waxaad naga dhegeysanaysaan idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idin kaga imaaneysa washington. aan ku bilowna ee waxaa sii kordhaya tirada dadka ku dhintay weerarka fiidnimadii jimcihii maleeshiyada al-shabaab ay ka geyseen hoteelka xayaad ee magaalada muqdisho. xarakada al-shabaab ayaa weerarkaasi haddaba hoteelkaasi waxa ay ku qaaday xilli fiida. ugu yaraan 20 qof ayaa la xaqiijiyey inay ku dhinteen weeraradaasi ay shabaab ku qaadeen hoteelkaasi. wariyaha v o a ee magaalada muqdisho cabdulqaadir maxamed cabdulla ayaa haddaba khadka telefoonka si toosa ugu jira. cabdulqaadir, bal soo dhowow, subax wanaagsan xaggaaga, xaaladdu waa sidee haatan?
sahra mahadsanid. xaaladda marka loo eego saacadihii lasoo dhaafay ama 48 saac lasoo dhaafay jawiga magaalada gaar ahaan hoteelka hayaad rasaas iyo khabad hoogan lagama maqlaysaa kay meelaha ka ag dhow iyo xaaladda guud ahaan, laakiin xalay waqti dambe ayaa mar kale rasaas way istaagtay iyo jugta hoogan ee ka dhacaysa hoteelka. wax waroo kasoo baxay dowladda soomaaliya iyo guud ahaan hay-adaha ammaanka ma jiro, waxaana marka ugu dambeysa sakhaafadda iyo dadka meelaha ka dhowaa lagu kala tegay in rasaas weli gudaha hoteelka ka dhacaysay. xogta tafaasiisha la xariirtanay ahayd mid aad u yar marka loo eego ilaa iyo hadda meesha la kala maraya ama sida xaalku yahay.
waa tahay khasaaraha dhimashada ma la og yahay inta ay la eg tahay?
saara marka la eego dadka laga soo saaray gudaha hoteelka oo eheladu ay ku sugayeen meelo kala duwan oo ka baxsan hoteelka agagaarkiisa iyo isbitaalada ku yaal magaalada Muqdisho, in ka badan 20 qof ayaa la xaqiijiyay meydadkooda oo eheladoodu ay meelo kala duwan loogu geeyey. Marka loo eego hoteelka gudihiisa, dadka dhintay iyo haddii ay jiraan dad dhaawacana weli lama gelin oo ciidamadii ku dagaalamaya gudaha Al-Shabaab iyo howlgalka dowladdu watay. Marka laga yimaado tafaasiil kale oo dheeraad ah oo ciidamada bannaan ay u suuragashay gaaraha gudaha hoteelka ilaa hadda ma jiraan, laakiin dadyow kala duwan oo ku sugnaa isbitaalada iyo goobo ka baxsan waxa loo geeyay ama ay haysteen eheladooda oo ku dhintay gudaha hoteelka. Waana in ka badan 20 qof oo la xaqiijiyay siyaabo kala duwan oo qaarkood ahaayeen siyaasiyiin hore, nabaddoonno, dad bulshada rayidka ka tirsan iyo maaragtay haween halkaas iyagu lagu dilay ama ku dhintay. Laakiin haddana ilaa hadda inta gudaha hoteelka la galay ma jirto xog rasmi oo la hayo. Saad ogtahay hoteelka intiisa badan waa u burburay, dariganka madaafi iyo hub qulus ayaa lagu garaacay, laakiin ilaa hadda qof inta gudaha gala haddana ila madax bannaan oo la heli karay haba yaraatee ma jirto. Oo waxaa laga yaabaa in kasaaraha dhimashay dhaawac ilaa hadda aan la gudagelin ama tafaasiil aan laga helin.
Marka si rasmi ma loo sheegay in lasoo gabagabeeyey howlgalka?
saara maya ilaa hadda howlgalka lama soo gabagabeyn. Ciidanka amniga ku jira gudaha hoteelka ayaa weli ku sugan saxaafadda. Waqti dambe ayaan kasoo tagnay agaarka hoteelka markii horeba saxaafaddu ay joogtay, sidoo kalena saraakiisha amniga iyo warfadyaanada. Marka loo eego guud ahaan wax tafaasiila maysan seenin, rafiyaanada hay-adaha amniga iyo dowladduna ilaa hadda saxaafadda maysan hor imaanin. Marka loo eego guud ahaan howlgalkii oo ka socda hoteelka ayaa waqtiga lagu kala tegay, welina wax tafaasiil ah in howlgalka uu soo idlaaday, in weli rasaasi gudaha ay masuula jiro, iyo xaaladda guud wax waroo kasoo baxa dhanka dowladda ma jiraan. Laakiin ilaa hadda wax soo gabagabooyay oo la xiriira in howlgalka soo dhammaaday sahra ma jiraan.
Hadda waa alasay xilliga magaalada Muqdisho marka la eego, bal waxaad iga warantaa marka dhaqdhaqaaqii dadka ma soo noqday, ma la isdhex marayaa dadka oo xaaladda agagaarka hoteelka ee number 4 siday kusoo noqota hadda?
xala waqti dambe saacad ka hor 12:00 inta la gaarin ayaa meelaha qaar gaadiidka loo yaqaan moto bajaaj oo markii hore ka qanibmeed xoogaan nafisa la siiyo oo dhaqdhaqaaq ay ka bilaabeen. Inkastoo 12:00 Muqdisho marka la joogo mootooyinka badda weyihiin, isku socodka guud ahaan shalay wuu adkaa. Marka loo eego wadooyinka soo gala hoteelka iyo guud ahaan agaarka isgoyska kilometer 4, dhaqdhaqaaq kale magaalada guud ahaan wuu shaqeynayay. meelaha ka fogeen hoteelka dadka kale qab maqtooyada Abdikhaasim ayay mootooyin ku ekaayeen. dhaqdhaqaaqa guud ahaan waxaad moodaa inuu si guud magaalada u jiro. marka laga reebo wareysa ka jiray agagaarka hoteelka Khayaat iyo guud ahaanba agaarka isgoyska kilometer 4, marka waxaad moodaa in dhaqdhaqaaqu si uun u jiro. laakiin haddana magaaladu ahayd magaalo qodaan, gaar ahaan agagaarka hoteelka Khayaat oo ahayd meesha mushkiladda ugu weyn ay ka dhacday.
aad iyo aad baad umahadsantaa. kaasi waxa uu ahaa wariyaha v o a da magaalada Muqdisho, Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle, oo khadka telefoonka xaaladihii ugu dambeeyey weerarka hoteelka Khayaat iyo sida xaalka Muqdisho uu yahayba nooga waramaya. halkaasi aad ka dhageysanayseenna waa Washington. haddaba maxaa soo celceliyay weerarada ceenkan oo kaleeta ee lala beegsanayo hoteelada? maxayse hay-adaha amniga iyo milkiilayaasha hoteeladuba ka baran karaan khatarahan si loo yareeyo? maxamed bashiir cabdiraxmaan ayaa khadka telefoonka Muqdisho. wuxuu ku wareystay axmed kaboole oo horey usoo noqday xildhibaan ka tirsan golaha deegaanka magaalada Stockholm ee Sweden, kana faallooda arrimaha ammaanka.
walaal waa mahadsan tahay. marka kooban horta waxaan ka tacsiyeynaynaa dadkii dhibaatadu kasoo gaartay weerarkii ka dhacay hoteelka Khayaat ee magaalada Muqdisho, si lamidana dadkii ku dhibaatoobay dagaaladii ka socday xuduudda ayaan horta tacsiyeynaynaa. marka kooban waxaan isleeyahay maadaama dowladdu markii la doortay madaxweyne Xasan Sheekh ay mar kasta ka dhawaajinayeen in yacni fokuska kooban la saari doono Al-Shabaab, in ay rabeen inay helaan base ka bedelan meelihii ay ka dagaalami jireen, oo ay focus ka saaraan hadda xuduudda u dhaxaysa Ethiopia iyo Soomaaliya maadaama ay Chinese ku jiraan ay ku dhuntaan si lagu wiiqo gudaha Soomaaliya oo dagaal lagu qaado mid hadda ka dhacday Muqdisho oo ilaa shalay iyo ka dhacaysay waxay la tahay in ay isku dayayeen inay ka faa'iideystaan isbeddelka dowladda maadaama lagu mashquulsanahay kala wareejinta ama hay'adihii dowladda oo maaragtay nidaamkii hore iyo nidaamkan isbeddelayay kashwaalatigaas dhexdeeda in Chinese ay ka dhaxaleen ayaa ila tahay.
Marka Ahmedow weeraradan hoteelada lala wareegayo waa kuwo sanadii la soo dhaafay aad dareemaysay inay hoos u dhacayeen, marka maxaad isleedahay Al-Shabaab waa u soo celiyeen weeraro caynkan oo baaxadan leh oo ilaa iyo muxuu ahaa muddo 4-9 ka badan ay ku qabsadeen hoteel ku yaala Muqdisho? Sidee ugu suurta gashay inay weerar caynkaasa magaalada ku soo qaadaan?
Waxaan isleeyahay weerarkan horta way qaadi jireen markii koowaad maaha hoteelo badan oo magaalada Muqdisho ah ayay galeen intii argagixisadu ay jirtay. Kan wuxuu uga bedelnayaan isleeyahay waa kii ugu waqti dheer qaatay. Ciidamada ammaankuna runtii waa isku dayayeen oo aan warbixintaas wa la soconnay, laakiin waxaan isleeyahay nimankan waxay heleen jaanis ah meel ay ku ganbadaan oo waqti waxaad moodaa inay waqti badan ay meeshaan soo sahmiyeen ama ay ogyihiin meelaha maaragta laga soo geli karo ama meelaha dhibaatada ugu imaan karto. Sida dareed waxaan isleeyahay waxaa waaya iskama aysan soo gelin, laakiin saharay ku jireen waqti badan inay sii joogeen aad moodaa ay kala garanayaan meelaha lagu dhuunto, meelaha lagu dhuumanin ay kala garanayaan. Meeshuna ay tahay meel maaragta dhismayaasheedu ay aad u badan yihiin ay tahay. Marka runtii waynan tahay in ciidamada Soomaaliya ama xoogga ammaanku ay wax ka bartaan,
sababta
waxaa lagu talagalay waa rabaa inay wax ka bartaan dinkan oo kaleeto markasta soo noqnoqdo sidii loo xali lahaa.
Waa tahay sida aad sheegtay, waxaad ka dhawaajisay inay tahay in wax laga barto weeraradan maadaama ay soo noqnoqdeen isku qaab yihiin oo hoteelada la beegsanayo. Maxay hoteeladu laftigoodu ka baran karaan oo ay ka bedeli karaan hanaankooda amniga? Maxaase hay-adaha amniga ee dowladdu ay ka baran karaan oo aad isleedahay way u fududeyn kartaa haddii uu kan oo kale dhaco in khasaaruhu intan ka yaraado?
Sida aniga aan aragnay, waxaa moodaa badanaa hoteelada waxaa waardiyeya ciidamo security ah oo laga yaabay inaysan u tababarnayn la tacaalida argagixisada, aysan u tababarnayn. Sida daraad waxyaalaha laga baro karo oo badbaadilaha waxaas leeyahay in ay jirto wada shaqayn ka dhexaysa hay-adaha la dagaalanka argagixisada ama loogu talagala si khaasa inay ammaanka u sugaan, iyo waardiyaasha ama dadka maaragta ganacsatada ee hoteelada leh in wada shaqayn dheer ay ka dhexayso collaboration yeeshaan meelihii khataruhu ka imaan karaan si loo yareeyo in laga hortago. Sababtoo ka dabataga waxaa waaye waqti wax badan iyo waqti badan iyo kus itira badan ay qaadanaysaa wada shaqaynta iyo tababar micno leh oo la siiyo waardiyaasha meelaha bulshadu isugu timaado ama hoteel ha noqdeen ama goobo kaleo ganacsi ha ahaadeen in tababar ku filan. Sababtoo cadowga maanta dadkaanu ay leeyihiin waa qaraxyadaas iyo wax la mid aad iyo aad loo baaro dadka bulshada iyadoon dadkiina la dhibaataynin la yaqaano wax la baarayo in tababar fiican ay helaan waardiyaasha hoteelada iyo wada shaqayn hay-adaha amniga ah, taasaa lagu yarayn karaa si leeyahay dhibaatooyinkan oo kale ta dhaca si looga hortago oo loo yareeyo khatarta dhacaysa. Hay-adaha dowladda oo kaleeto waxaa loo baahan yahay waxay tahay checkpointiga ama dhagaxaantan keliya waxba ma ay qabanayaan. Waxaa loo baahan yahay in mas-uuliyadaha magaalada Muqdisho kale oo caasimadii markaad fiirisid wasaaradda amniga gobolkii degmadii waxay dhammaa marka waxaad moodaa in ay mas-uuliyaddu istu saaran tahay Muqdisho waxaas leeyahay inay u baahan tahay inay hesho hay-ad sax ah oo lagala xisaabtamo dhacdooyinka si lamidana runtii isbedelada ciidamada tirtirada badan iyo laftirkooda way ka dhex faa'iideysanayaan in niyad la siiyo ciidamada ka shaqeynaya mas-uuliyadda loo kala qaybiyo aan mas-uuliyadda istul fuulin. Taas waxay ka caawinaysaa in lagula xisaabtamo qofka mas-uulka ah shaqada uu qabanayo. Haddii uu ku fashilmo shaqadii iyo ammaanka uu ku fashilmo
وقفيسك تيكر لك هذا مسؤوليتي وحكو نحن عيسى شخصيات بدن يطليال كالدوان وأن الحين بيلو راضو
kaasi waxa uu ahaa Axmed Kaboole oo ka faalooda arrimaha amniga waxa uuna u ramay wariyaha VOA da Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan Britanna ardayda dugsiyada sare ee fasalka 6aad ka baxday iyo ardayda kale ee kuleejleyda ah ayaa la siiyay natiijada shahaadada A levelka ama halka ugu sareeyo loo yaqaan grade-ka ama ba sida lagu saxo imtixaanaadka meesha ugu sareysa kadib markii 3 sanadood oo qalqal uu ku yimid waxbarashadoodii sababa la xiriira xanuunka COVID-19 ka awgeed warbixin amurtaas ku saabsan waxa magaalada London nooga soo diray wariyaha VOA da ee qaarada Europe Cabdixaafid Awl Ismaaciil
natiijooyinka ay ardaydu heleen aad ayay u kala duwan yihiin dugsiyada iyo kuleejooyinka oo marar badan la xidhay muddada ay xidnaayeen iyo qaababka loo xidhay oo ahayd saameynta uu xanuunka COVID-19 ku yeeshay magaalooyinka dalka iyo gobollada ay u kala duwan yihiin natiijooyinku waxa kale oo saameyn ku yeeratay qaabka ay maamulada dugsiyada iyo macallimiintu u maareeyeen waxbarashadii lagu qaadanayay guryaha sanadkani wax badan ayuu kaga duwan yahay labadii sanadood ee aynu soo dhaafnay ardayda dhiganaysay shahaadada A levelka wixii ka horeeyay xagaagan uma ay fadhiisan imtixaan kadib shahaadooyinkii GCSE-da ee dugsiyada sare waxaa la joojiyay imtixaanadii la qaadi jiray sanadkii 2019-kii si arrimahan looga hortago waxaa la qaaday tallaabooyin ay ka mid yihiin inay ardaydu faahfaahin dheeraad ah ka helaan maadooyinka ay qaadanayaan waxbarashada guryaha iyo qaabka ay wax u baran karaan nidaamka online-ka ah Ismaaciil Ducaale Yuusuf oo ah bare sare oo Soomaaliyeed oo wax ka dhiga dugsiyada Britain ayaan weydiiyay faahfaahin ku saabsan nidaamka sanadkan iyo xilliyadii COVID-19 loo joongooyay natiijooyinka ardayda
Cabdixaafid aad baan ku salaamayaa waa su'aal aad u wanaagsan si loo wada soconaba 2019-kii iyo 2020-kii waxaa adduunka aad u saameeyay oo dheeray xanuunkii caabuqii COVID-19 marka waa tii adduunka la wada xiray lockdown la galay iskuulada la wada xiray guryaha lagu wada shaqeynayay marka taasina waxa keentay inaan imtixaankii GCSE-ga iyo A levelka habkii loo qaadi jiray wax laga bedelo oo dowladdu markaa go'aanku gaadho in imtixaankii qaabkii loo qaadi jiray la bedelo caruurtuna hadda isay ku dhiganayeen weyniga ogeyn oo dee guryaha ayay ku dhiganayeen online bay ku dhiganayeen in muddo aba taasina waxay keenaysay in caruurtu manhajkii loogu talagalay wada dhigan ama kafargareyn waqtiga oo kooban awgii ama qaarkoodna ay dee internetku hadduu ka xumaado laftiisa aanay dee maalin kasta aanay soo xaadirin ama ay dhigan cashar kasta oo laga rabay inay dhigtaan dowladdu markaa go'aan waxay ku gaadhay maadaama aan manhajkeedii la kofargareyn oo dee iskuul kastiina uu habku u dhigayay ay wax iska bedeleen macalin kastiina habku u dhigay wax iska bedeleen in macalin kastii qiimeyn ku sameeyo isagoo eegaya duruustii uu dhigay iyo wuxuu dhigay arday kasta qiimeyn ugu sameeyo kadibna uu markaa qiimeynta u gudbiyo xafiiska imtixaanaadka marka imtixaanka GCSE ayaa levelka habka ayaa lagu qiimeeyey sanadkii hore 2020-kii iyo kii ka horeeyayba sanadkan laakiin qiimeyntu way isbedeshay oo waxaa la qaaday imtixaanka caadiga ah xafiiska imtixaanaadka ayaa sida caadiga ahayd u qaaday imtixaanaadka
innaga oo taas niyadda ku hayna waxyaabaha kale ee xasuusta mudan natiijooyinka shahaadada ee levelka waxaa ka mid ah inay hoos u dhaceen ardaydii natiijooyinka sare ee ku baasi jirtay natiijooyinka shahaadada ee levelka ee madaqadaha England Welshka iyo waqooyiga Ireland hoos ayay u dhaceen ilaa sanadkii hore imtixaanada ardayda keentay A iyo weliba xidig 600.4 ayay ahaayeen marka loo eego sanadkii 2020-ka oo ay ahaayeen 400.48 natiijooyinka way ka sareeyeen sanadkii 2019-ka ardayda qaarkood waxa ay muujiyeen dareen ah inaanay macallimiintu u qiimeyn sidii ay xaqa ugu lahaayeen waxaana warwar laga muujiyey inay jiri karto cunsuriyad ama uu macallinku go'aan sax ah aanu qaadan waa kan mar kale macallin Ismaaciil
hase yeeshee caruurtu runtii aad bay ugu faraxday imtixaanka ay soo xafiiska imtixaanka soo dejiyo oo aan macallinku qiimeyn runtii aad bay u jeclaysatay waayo ardayda qaar baa dee ka shakisanaa in macallinku qiimeyntiisu aanay ku qanacsanayn waana dhici kartaa macallinku daliftiisu inaanu siinin inaanay helin ardadaasi natiijadii ay xaqa u lahaayeen marka runtii qiimeyntaasi u dhacday 2 sano hore laakiin sanadkan imtixaankii caadiga ahaa habkii loo qaadi jiray baa loo qaaday oo imtixaanka xafiiska imtixaanaadka ayaa qaaday waana la soo dhajiyay imtixaanaadkii runtii aad bay ugu farxeen caruurta imtixaanaadkii ay loo soo dhajiyay sanadkan.
Ardayda doonaya inay galaan jaamacadaha dalka ugu sareeya ee dhiganaya xiisadaha ugu adag sida xisaabaadka, dhakhtarnimada iyo injineerada, sanadkan tartan adag ayay gelayaan. guud ahaan sida uu xaqiijiyay xafiiska dalabka jaamacadaha ee Britain, 56.3% ardaydii dalbatay jaamacadaha way heleen doorkii koowaad ee ay ka dalbadeen. ardayda weyday doorka koowaad waxay geli doonaan liiska sugitaanka, halka ay qaar bedeli doonaan maadada iyo jaamacadaha ay markii hore ee doonayeen. laba arday ayaa la kulmay oo natiijadooda soo qaatay.
magacayga waa yacquub baashe, 3/11 ku kaalay imika waxaa doonaya Queensberry University dafarka ka barto.
Hello, my name is Hamza Almas.
magacaygu waa Xamse. imika ayaan dhameeyey shahaadooyinkii afar istaar ayaan helay, jaamacadda ayaan ka dhiganayaa dhakhtarnimo.
saameynta uu xanuunka COVID-19 ku yeeshay shahaadooyinka ardayda iyo waxbarashadoodii waxay ku kala duwanayd deegaanada ay degan yihiin. gobollada qaar ayaa ka diyaar garoobay nidaam sax ahna meel mariyey. dhinaca kale, sidii caadada ahayd, sannadihii ugu dambeeyey gabdhaha ku guulaystay natiijada sare ayaa wiilasha ka badnaa dalka oo dhan. jaaliyadda Soomaalida sidoo kale gabdhaha ayaa ku badnaa guusha ardaydu gaadhay. mid soo jireen ah ayaanay ahayd in muddo ah Britain sidani. Abdi Xafid Cawir Ismaaciil, VOA London.
magaalada Booramana waxaa lagu qabtay munaasabad xilal ay kula kala wareegeen guddoomiyaha cusub ee jaamacadda Camuud. haddaba warbixin arintaas ku saabsan waxaa inoo soo diray wariyahayaga Haashim Sheekh Cumar Goot.
xafladdan oo lagu sagootinayay guddoomiyihii hore ee jaamacadda Camuud Professor Suleymaan Axmed Guuleed oo muddo 25 sano ah oo ay jirtay ahaa madaxweynaha jaamacadda Camuud ayaa lagu qabtay xarunta jaamacadda Camuud ee dureedka magaalada Buurame ee gobolka Awdal. Professor Suleymaan oo ahaa hormuudkii aqoonyahankii aasaasay jaamacadda Camuud sannadkii 1979 waxay fikirka iyo hirgelinta jaamacadda Camuud la yimaadeen xilli nolosha caadiga ahayd ay adkayd, islamarkaasina ay burburtay dowladdii dhexe ee Soomaaliya. dowladda Soomaalilandna ay ahayd bilow, inkastoo ay heleen xilligaasi aqoonyahankaasi taageero shacab iyo mid maamul oo wadar ahaa, sida uu xafladda ka xusay Professor Suleymaan Axmed Guuleed.
markaa horta stakeholders saas u badnaayeen dowladda Soomaaliya way ku jirtay runtii. dad badan ayaa jaamacaddan sidaa u taageeray. jaamacaddani horta guusha aad sheegaysaan salaamaan wax yarun boqola, tani waxay ahayd runtii guul wadareed, Soomaalilandana wadareed ahay, dad badani ka soo qayb galeen, dadka raggii fikradda keenay waa stakeholders fikraddu, laakiin haddii la fulin waayo dee riyo beenay noqon, waxa riyo runta ka dhigaayo waa fulinta kolba intaa uhalkasuu. waxaa kaloo runtii ganacsatada dadka bandhiga in waliba wayna taageertay jaamacadda ka wada qayb galay weeye. waliyaha cusubna waxaanu rajeynayaa inay iyaguna inay alla fudiya waanaag joognaa imikala ee waxaynu bilaabaynaa xilwareejinta.
Dr. Maxamed Muuse Jibriil ayaa isagu ka mid ahaa ardaydii ay soo saartay jaamacadda Camuud ee wax ka bartay xilka cusub ee guddoomiyenimada jaamacadda ee loo magacaabay ayuu ballan qaaday guddoomiyaha cusub inuu dadaal dheeraad ah la iman doono sidii halkaasi uga sii amba qaadi lahaa horumarka jaamacadda Camuud.
waan ka warhayaa anigu 17 sannadood ka shaqeynaya jaamacadda, isla markii aan ka qalin jabiyey 2005 macalin baan ka noqday. sidaa la soo sheegay heerarka kala duwan baa soo maray, inta badan xogogaal baan lahay. jaamacaddu waxay ka kooban tahay 40 xafiis oo laga maamulo, 22 xafiis oo ka mida ayaa maamulayay 5 sare ee u dambeysay, waxay ku soo biirayaan 24 xafiis. marka halkii uu Professor Suleymaan gaadhsiiyey, haddii ilaahay idmo inaan wixii horena ilaalino, wixii naga dhinnaan aan hore ugu dhaqaaqno, haddii annagoo ilaahay la kaashanayna, taasaa balan qaadaya ilaahay. murta jaamacadda ee laga dhawaajiyey
وسيرك كنعسك يدلحيسك سومالي لان محمود حسن السعد وقمدها مرتي شرفتي حفلة ده حلك وكوب النين يبر فزير سليمان أحمد قوليد قدومي هوري جامعة عمود أي شاكو تلمامين قدومي هوراها قفرون كدقي ريدي سياساسك جامعة
أريق باته وحيته حفلة فرحات قارة وأيو حويان بريسي بالك يجي عمودين وحبر كامان وكلوينين بروفيسر سليمان وقفرون كدقي أركي أي بوت هاي سومالي اللان هاي سكولو سريلي دريم ريال تكلم قال دريم كبوت هاي إن جامعات عمود لقاعد أدي بارد هي جامعات داسيان سلا هاي أمير كشيء له ورجالي وحوي جامعات هقول لك سواء لك تتهاجري وحي البشر ده إكسامو في عبارة نقطتين وقت عليك بيا هاي وقت هولا بدل نعيم بيا هاي وقت تعليق بالبرتبة هاي
jaamacadda amood ayaa xilligii la bilaabay lagu aasaasay laba kulliyadood oo kala ahaa waxbarashada iyo ganacsiga jaamacadda amood ayaa xilligii la bilaabay lagu aasaasay laba kulliyadood oo kala ahaa kulliyadda waxbarashada iyo kulliyadda ganacsiga muddo 25 sanadood ka dibna waxay leedahay 13 kulliyadood iyo barashada waxbarashada heerka 2aad iyo 3aad ee master iyo phd waxana wax ka bartay kumayaal dhalinyaro Soomaaliyeed oo meelo kala duwan uga yimid sida ay wax uga baran lahaayeen kuwaasi oo aan awoodeen inay waxbarasho dibadeed helaan Haashim Sheekh Umar Good VOA Boorama
meelo badan oo kamid Soomaaliya waxaa ka jira isqabqabsiga dhulalka ku saleysan dawladda hoose ee degmada Baydhabo ee gobolka Bayna waxaa ka bilowday inay xal u raadiso arintaas Muqtar Maxamed Atoosh ayaa warkan ka soo diray Baydhabo
xilli dibaatooyin fara badan oo dhanka muranka iyo isqabqabsiga dhulalka ama boosaska uu ka jiro magaalada Baydhabo ayaa magaalada waxaa laga daafuray barnaamij loogu talagalay bixinta sabarloogooyinka guryaha. Waxaa iska kaashanaya dawladda hoose ee maamulka degmada Baydhabo iyo notaayada Xaqsoor oo sanadihii ugu dambeeyay waday hawshaasi. Qaybaha kala duwan ee bulshada oo aada u soo dhaweeyay sharciga dhulalka loo sameynayo ayaa sheegay in muranka iyo isqabqabsiga dhulalka ay sababi jireen dilal iyo falal kale oo dhibaato ku ah bulshada. Fawzi Cabdunuur oo ka mid ah aqoonyahanada Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa cadeeyay inay tahay muhiim dawladda hoose ee degmada Baydhabo inay xoogga saarto sidii loo heli lahaa sharciga dhulalka si meesha ay uga baxdo buu yiri dhibaatooyinka ka dhasha muranka dhulalka ama boosaska.
Runtii soddonkii sano una hadafna way ka jirnay walaahow badan oo runtii sidaa ta hortay bulunku dhawaajiyay inta maaregne nan kasta walaagin sufada usku soo sudaay madama saas eeta maamulkii degmada oo duqi magaalada inkasar ee dhulbixinta wal kasta oo maaregne iska qabsi sheenaw way sababay in maaregne nidaamka sharciga ah aan marin dadka subar loogada haysta islaata.
Dr. Xuseen Isgowo oo ah agaasimaha notaayada Xaqsoor ayaa sheegay in Baydhabo dhulal badan oo sharci darro ah la degay sidaas darteed loo baahan yahay in sharci loo sameeyo.
Notaa Xaqsoor sheegayasi walbada oo qabday dhulal maadaama oo dhibkii yaraadi may maara oo ka talagalnay intii oo maamulka lowadaan aqbadoogi iyo walaalii bulshada in gudbiyeen markuu u jeedka haday queen oo meelinay koy may buu sharci beentii dhulki maara dhulki intii libi may libiye marka kiyoreedii degnaa ikan hadii la degaa ikan la sii degdoon gudaha la isuubiye kiyoreedii degnaa sharci ilaahay duplicate la isuubiye maadaama archive in jarna oo terror rasmi in jarna walaay dhan jarna ama may isuubiye duplicate la isuubiye kan isuba oo la degay obsiboyinkana sabar roogi la isuubiye kan la sii degdoonano boqolkiiba 30 guud oo markulku gooyo ahaan kale dawladda sharci ay doon may kale oo maara meel jartaa on anti oo shagaay jarri dadka may kaayeen maamila kaayeen
degmada Baydhabo. Abdullahi Cali Watiin ayaa isna xusay sharciga dhulalka loo sameeyay inuu barbar socdo master plan in loo sameeyo magaalada Baydhabo si bilicda magaalada Baydhabo dib loogu soo celiyo. Muqtar Maxamed Atoosh VOA Baydhabo.
Gudahanna idaacaddeenii subaxnimo waa naga intaas dhamaantay waxaan dilaynaa intaanu mar kale hawada ku kulmi doono sidaas iyo nabadgelyo.